naniraka hampanapaka ny lohan'ny Joany Heroda mpanjaka ary lasa nilaza izany tamin'i Jesosy ny mpianatr'i Joany. Ombantsika mianakavy any ny tompo tanteraka tokoa any izany. Evanjely masin'ny satana masin'i Matio voninahitra ny ho anao ry tompo. Tamin'izany andro izany, reny Heroda tetrarika nilaza an'i Jesosy ka ho izy tamin'ny mpanompony. I Joany Batista izay efa nitsangako veniny izy, ka izany nahavitany fakakana maro. Fa Heroda efa nampisambotra an'i Joany ka nanagadra sy nanao azy an-tranomaizina, noho ny amin'ny Herodiada vadin'i Filipo rahalahiny, satria Joany laza taminy hoe tsy mahazo manambady io ianao. Hitady hamona azy Heroda saingy natahotra ny vahoaka satria nataony olona mpaminany Joany. Ary tamin'ny andro nankalazana nahaterahany Heroda dia nandeha teo anatrehan'ny olona nasaina ny zanakavavin'ny Herodiada ka nahafaly an'i Heroda. Noho izany dia nianiny izy hanome azy izay zavatra angataha na inona inona. Efa nomendreny hevitra raha teo rasa zavavy ka hoy izy hoe omeo ahy eto amin'ny lovian'ny lohan'i Joany Batista. Dia nalahelo ny mpanjaka kanefa noho ny fianianany sy noho ny olona niaraniana taminy dia nasainy omena azy ihany izany, ary naniraka nampanapaka ny lohan'i Joany tao an-tranomaizina izy. Dia nentina tamin'ny lovia ny lohany ka nomena andrasa zavavy ary nentiny tany amin-dreniny. Nalainy mpianatr'i Joany kosa ny fady dia naleviny voalasa izy nilaza izany tamin'i Jesosy. Izany ary ny teny tompo derany ho anao ry Kristy. Manampy antsika andinika ny fomba fiainantsika ny finoana maha-kristianina antsika ireo karazan'olona naroso ny evanjely hodinintsika anio. Karazan'olona voalohany dia i Joany Batista, izany hoe ireo vondrona kristianina miezaka ny iaina ny rariny sy ny hitsiny araka ny evanjely. Karazana kristianina sainy manitsy ampirahalahina ny adisoanao mba hiovanao amin'io toetra tsy mendrika amin'ny maha-kristianina io. Karazana kristiana te hiaina lalindalina kokoa ny finoany sy ny evanjely araka ny nampitahin'i Jesosy Kristy azy. Miaratsinao raha milaza aminareo itoana fa efa mialany tamingana ity karazana kristianina voalohany ity. Karazana kristianina faharoa kosa dia ireo mpanaraka ny Heroda mpanjaka, izany hoe ireo kristianina finaritra maheny ny fananarana avy amin'iretsy kristianina teo aloha, maheny ny fananarani Joany Batista, fa saingy tsy miafara ny fibebana velively akory izany zavatra izany. Araka lazaina evanjely moa dia hoe nahafinaritra azy ny fampianarana ny toroteny ny Joany Batista. Ireo karazana kristiana ireo dia ireo izay tsy manana fotoana andiniana mialohan'ny andraisana fanapaha-kevitra fa manaraka ny onjan'ny fiainana dia avy eo mora manenina, izany hoe izy ireo no milaza matetika hoe eo mahita izy ka mahatonga sasany tapadoha. Karazana kristianina matahotra vavam-bahoaka sy matikena maso ka mahavita mandray fanapaha-kevitra tsy vokatry ny fony, satria izany no heveriny fa mahafaly ny manodidina. Izay no heverina hahaela fanapahana sy tsy hahatapaka sotro fihinanana azy. Karazana kristianina faharoa kosa dia ireo izay makatahaka an'i Herodiada, izany hoe ireo kristianina mahay manararaotra ny alemeny sasany ary mahavita milalao ny fihetsem-pony mihitsy aza. Ireny no atao hoe kristianina mampifilafila. Ireo ihany koa ireo hoe karazana kristianina teana lava ny mahatokantrano maso azy, fa tsy vonona ny mihitsy ny iroso amin'ny lanindalina kokoa amin'ny sakramenta ny fanambadiana. Tiany Herodiada dia hoe ho sipa mandrakariva ny Heroda, kanefa tsy manana fahasarotany akory amin'ny firosoana amin'izany velively izy roa, nefa dia hoe aleo amin'izao ihany ary loza ho an'izay mikitika n'io fomba fiainan'io fa avy hatrany dia tapadoha sy mandraingiraingy.